гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У Пражській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинав. Сполучені Штати заклікали Білорусь дати хуткий відказ на потребування визволить арештованого у Мінську американського громадянина Еммануїла Зельцера у зв'язку з погаршенням його здоров'я. Прес-секретар Держдепартаменту Шон Маккормак заявив, що Мінськ ігнорує просьби американських дипломатів отримати дозвіл навідувати Зельцера частіше. Маккормак удакладнив, що від 12 сакавіка, коли Зельцель був арештований, супрацовники американського консульства змогли з ним зустрітися тільки двойчі. Сьогодні у Грузії відбудуться парламентські вибори. На 150 депутатських місцев претендують кандидати від керуючої партії «Єдиний національний рух» і 11 опозиційних організацій. Опозиція пригрозила у Раду масовими демонстраціями у випадку сфальшування виніків виборів. Виступаючи з телезворотом до народу, президент Міхаїл Саакашвілі заклікав до національного єдинства і відзначив, що Росія спробує скористати у своїх метах любі послявиборчі безпорядки. Після першосних виборів у штатах Кентакі і Орегон сенатор Барак Обама сподівається умацувати свої позиції у боротьбі за право бути номінованим на посаду президента США від Демократичної партії. Згодно з попередніми виниками учорашніх виборів, Барак Обама лідирує у Орегоні, а Хіларі Клінтон – у Кентакі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Китайські влади офіційно підтвердили, що кількість ахвяров землетрусу у провінції Сычуань досягнула 40 тисяч чоловік. Міркується, що під завалами ще знаходяться каля 30 тисяч чоловік. Спеціалісти не виключають можливості чергових підземних штуршків. У Бірмі відбувається трьохденна жалоба по ахвярах урагану на Гриз, який обринувся на країну 19 днів тому. Офіційна лічба загинулих каля 78 тисяч чоловік, більше як 50 тисяч лічаться зниклими без вісток. Військова хунта, яка керує країною під моцним міжнародним тиском, вельми неохоче погоджається прийняти міжнародну допомогу. Повідомляється, що влади Бірми погодилися допустити медиків з сусідніх азіатських країн. На минулому тижні генеральний секретар Ан Пан Кі Мун накерував спеціального посланника для перемоги з владами Бірми. Наступний випуск новин праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Концерн «Белнафтахім» планує до кінця року подати у Раду пропанови по приватизації підприємств «Полімір» і «Нафтан». Про гэта заявив сёння намеснік старшыні концерну Михаил Осипенко. Ён таксама заявіў, каментуючы наступствы эканамічных санкцый США, што шкода ад іх абсалютна нязначная. Падрабязнасці падае Алесь Дашчынскі.
Михаил Осипенко адмовіўся каментаваць заяву Міністэрства замежных справ Беларусі пра тое, што санкцыі США накіраваныя супраць шэраговых беларускіх грамадзянаў і закранаюць інтарэсы працаўнікоў прадпрыемстваў, уключаных у абмежавальны спіс. Ён заявіў, што канцэрн не збіраецца абскарджваць санкцыі ў міжнародных інстанцыях.
Паскольку санкцыі сталі применяться с 14 ноября прошлого года.
Поскольку санкции начали применяться 14 листопада минулого года у той или иной ступени относно предприятия концерна «Белнафтахим», была проведена певная праца по переводе разликов на иные виды валют. И опошние подеи относно решения Министерства финансов США по наших трех предприятиях, на наш погляд, не сделают никакой шкоды. Продукция, которую выпускают эти предприятия, переориентованная на иные рынки. Тому оценить шкоду не уявляется самошчимым, бо, на мой погляд, она абсолютно незначная.
Поскольку, на мой взгляд, он совершенно незначительный.
На питання, ці варта було керівництво Білорусі доводити справу до дипломатичного скандалу, спадар Осипенко відказав.
Мені не хотілося б коментувати питання введення санкцій. Наше діло – производити продукцію і реалізовувати. І ми цим успішно займаємося. А санкції – це питання Міністерства іноземних справ, взаємовідносин між державами на найвищому рівні. А ми – производственники. Производимо і реалізую, несмотря ні на які санкції.
Поводле спадара Сіпенкі, прадпрыемства канцэрну пераважна прайшлі працэдуру раздзяржаўлення за выключэннем беларускалію і святагурскага хімвалакна. Цяпер разглядаюцца прапановы замежных інвестараў адносна паліміру, нафтану, магілёўскага хімвалакна ды іншых. Палімір і нафтан прапануюцца інвестару адзіным пакетам.
І ўже как бы адзіным пакетам будзем предлагаць для паслядучых інвестараў. Ну, я думаю, што да канца года мы внесём в правительство предложэнне па арганізацыі гэтага працэсу.
Спадар Сіпенка паведаміў, што адносна гомельскага хімзаводу вядзецца праца з расійскім еўрахімам. Напрыканцы траўня чакаецца візіт Дмітрыя Стрыжнева, запрошанага віцэ-прэм'ерам Сямашкам. Намеснік дырэктара Расійскага інстытуту краін СНД Уладзімір Жарыхін мяркуе, што ўведзеныя санкцыі нявыгадныя ні Расіі, ні ЗША, ні Беларусі. Адносна таго, што расійскі бок працягвае субсідыяваць рэжыму Беларусі, нягледзячы на палізняволеных і парушэнні правоў чалавека, ён сказаў:
Россия имеет экономические отношения с Беларусью.
Россия мае экономичные стосунки с Беларусью. Многие речи, которые отбываются в Беларуси, и у России не подобаются шмат кому. Але это не означает, что треба с допомогой экономичного уздеяния на кошелек шарагового громадянина спробовать изменить деяние зусім не шараговых громадянов, на чей кошелек эти санкции нияк не повлияют.
Эти санкции никак не повлияют.
Гэта было меркаванне намесніка дырэктара Расійскага інстытуту краін СНД Уладзіміра Жарыхіна. Па выніках учорашніх перамоваў з Аляксандрам Лукашэнкам, адзін з найбагацейшых людзей свету, старшыня рады дырэктараў акцыянернага таварыства «Рускія машыны» Алег Дзярыпаска, заявіў пра магчымае акцыянаванне Менскага аўтамабільнага заводу. Расійская ініцыятыва прадугледжвае стварэнне адзінага навуковага і канструктарскага цэнтру дзеля распрацоўкі велікагрузных машын і аб'яднання сетак збыту. Пры гэтым асноўная мэта – нарасціць сумесную вытворчасць грузавых аўтамабіляў да 100 тысяч штогод. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Цяпер МАЗ выпускае больш за 250 мадыфікацый аўтамабіляў, 60 відаў прычэпнай тэхнікі і паўсотні мадэляў аўтобусаў і тралейбусаў. МАЗ – дзяржаўнае прадпрыемства, і дзеля стварэння сумесных структураў, якія прадугледжваюць абмен актывамі ці іх аб'яднання, неабходна яго акцыянаваць. Колькі грошай можна атрымаць ад прыватызацыі Менскага аўтазаводу? Летась іншы патэнцыйны расійскі акцыянер МАЗа, КАМАЗ, называў лічбу блізу 2 мільярдаў даляраў, на што беларускі бок адказаў сумай мінімум удвая большай. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў рынкавых умовах за аналагічны завод можна было б таргавацца ў дыяпазоне ад 5 до 8 мільярдаў. Выставляць прадпрыемства на продаж за большую суму перашкаджае, паводле эксперта, адсутнасць капіталізацыі. Ва умовах дзяржаўнай уласнасці ніхто так і не навучыўся выгадна прадаваць маёмасць.
Расійскія эксперты, сам Дзярыпаска, увидели то, што существует праблема, связаная з динамікай развіцця беларускага автостроения. В Беларуси нету хорошей маркетинговой политики. Дерипаска решил, как родственник первого президента России Ельцина, воспользоваться старыми симпатиями и обработать Александра Григорьевича.
А те не отрымается у рэшце тое, что было уже неодноразово. Кіраўнікі буйных российских компаний нібыта дамаўляются на вышэйшым узроўні про акцыянаванне того ці іншого прадпрыемства, а потым их або подманывают, або подписанные уже дамовы кардинально переписываются. Леонид Заик отрымается такой думки.
Вы знаете, во сколько лет Дерипаска и все остальные занялись дележкой собственности в России. Им было 25-27 лет. Это время сейчас выхода детей Лукашенко на приватизационную линию.
Поводле Валентина Лопана, які прадстаўляе интересы Менскага аўтазаводу, цікавасць замежных інвестараў да прадпрыемства аб'ектыўна высокая. Ва умовах імклівага падаражання энергарэсурсаў сабекошт прадукцыі МАЗу дазваляе менскім аўтамабілям захоўваць канкурэнтаздольныя кошты. Правда, пераважна на расійскім рынку.
Выражение себестоимости продукции, к счастью, доля энергоносителей всех видов энергии невелика. В районе 5-6% себестоимости занимают все виды топливно-энергетических ресурсов. Там основное это занимает закупки металла, двигателей, колес, то, что мы закупаем. Потом это все перерабатываем и выдаем автомобили.
Гаварыў Валянцін Лопан, які прадстаўляе інтарэсы Менскага аўтазаводу. 10 гадоў таму на базе заводу зарэгістравалі сумеснае прадпрыемства «МАЗ-МАН». Яго заснавальнікі – нямецкая кампанія «МАН» і дзяржаўнае прадпрыемства «МАЗ», а таксама прыватнае прадпрыемства «ЛАДА ОМС Холдинг». Аднак на праектныя магутнасці сумеснае прадпрыемства не выйшла, і з года ў год колькасць вырабленай прадукцыі змяншаецца. Летась з канвейеру сышло крыху болей за 100 грузавікоў. Ці будзе прададзены МАЗ расійскім інвестарам? Ці можна назваць адкрытай і рынкавай тую форму прыватызацыі, якую абрала беларуская ўлада? Чаму пераважную частку інвестараў складаюць расійскія алігархі, а іншыя замежныя кампаніі не вельмі ахвоча ідуць у Беларусь? На гэтае ды іншае пытанне сёння ў экспертызе свабоды адкажуць эканаміст Аляксандр Чубрык і палітолаг Аляксандр Класкоўскі. Гэтую перадачу слухайце пазней у нашай праграме. Беларусь спадзяецца атрымаць не меней за 500 мільёнаў даляраў ад продажу аператара мабільнай сувязі «Бэст». Адказваючы на пытанне журналістаў у Кіеве, міністр эканомікі Беларусі Мікалай Зайчынка назваў турэцкую кампанію «Турксел» найбольш імаверным пакупніком «Бэсту». З працягам тэмы Інна Студзінская.
Што тычыцца інфармацыі пра продаж «Бэсту», кіраўнік прэсавай службы кампаніі Таісія Пастухова адказала так.
Мы не комментируем вообще никакие заявления на эту тему. Это только наши учредители. То есть мы не имеем права даже давать комментарии на эту тему.
А скажите, коли ласково, сколько абонентов зараз?
У нас порядка 190 тысяч.
190 тысяч – это меньше за 3% рынку. Доля корпоративных клиентов на агол близкая до нуля. На официальном сайте компании позначено. Наша миссия – стать лидером на рынку сотовой сувязи. Зрабить мобильную сувязь доступной усім жыхарам республики. Некалі кіраўнік державы загадал, каб мобильник был у кожного механизатора. Але найлепшим и доступным БЭС так и не стал. Что тычется просовывания мобильной сувязи у сельскую мясцовость, тут так само мало атрымалось. Уже у Заслав'я прием дренный, а у Молодечни на агул няма сувязи. Узимку с причины запозычанностей за электроэнергию и арендную плату отключались базовые станции БЭСТу. Были затрымки с выплатой заробков. Яшчэ летась у красавіку на прэсавай канферэнцыі кіраўнік дзяржавы абвясціў пра магчымы продаж дзяржпакетаў акцый двух аператараў мабільнай сувязі – дзяржаўнага «Бэсту» і «МЦС» – гандлёвая марка «Вэлкам». Што да «Бэсту» Лукашэнка назваў цану якраз у 500 мільёнаў даляраў. Аналітыкі называюць гэту лічбу вельмі завышанай. Меркаванне эканаміста Сергія Балыкіна.
Калі дзяржава каму-небудзь прадасць «Бэст» за паўмільярда долараў, так гэта будзе азначаць, што ў нашым урадзе сядзяць вельмі добрыя камертанты, якія здолелі прадаць тое, што каштуе ў некалькі разоў танней за такую вялікую суму. І гэта будзе добра, калі яны прададуць.
Некалькі месяцаў таму была прададзеная і дзяржаўная доля ў кампаніі МЦС. На сустрэчы са студэнтамі журфаку Аляксандр Лукашэнка распавёў. Зусім нядаўна мы прадалі долю Беларусі ў «Вэлкам», усім вядомая кампанія. Мы ўвогуле туды нічога не уклалі. Але амаль 600 мільёнаў даляраў атрымалі за сваю долю. І гэта не кантрольны пакет акцыяў. Эканаміст Сергей Балыкін лічыць, што некарэктна праводзіць аналогіі паміж продажам МЦС і «Бэст».
Что дотычыцца «Вэлкама», то тут, магчыма, кошт быў і заніжаны. Але ж продаж «Вэлкама» – гэта быў продаж прыбытковага аператара сувязі нейкай групе, як кажуць, сваіх інвестараў. А продаж «Бэста» – гэта вымушаная нейкая мера. Яна адзначае, што дзяржава прызнала той факт, што яна не здолела зарабіць канкурэнтназдольнага аператара за свае грошы і вымушана прадаць яго нейкаму інвестару.
Гаварыў эканаміст Сергей Балыкін. Закрытае акцыянернае таварыства «Беларуская сетка тэлекамунікацыяў» зарэгістравалі 5 лістапада 2004 году. Сузаснавальнікі «Бэсту» – навукова-даследчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства НДІ сродкаў аўтаматызацыі і рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Белтэлекам». Іх долі ў статутным фондзе 75% і 25% адпаведна. Тэму прыватызацыі мы працягнем крыху пазней у нашай праграме, а таксама больш вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Двадцатага траўня 1954 году ў эфір выйшла першая перадача «Радыё вызвалення», якое пасля сталася «Радыё свабода». Як жыве свабода сёння, якія мае праблемы, здабыткі і пляны? Пра гэта вам раскажа дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук. Онлайн-канферэнцыя з Аляксандрам Лукашуком адбудзецца ў сераду а 14-й гадзіне паводле менскага часу, і свае пытанні вы можаце задаваць ўжо цяпер. Яшчэ раз нагадаю, свабода. www.svoboda.org. А зараз про основні теми нашої сьогоднішньої програми. Концерн «Белнафтохім» планує до кінця року подати у Раду пропонови по приватизації підприємства «Полімір» і «Нафтан». Білорусь сподівається отримати не менше за 500 мільйонів доларів від продажу оператора мобільної сувязі «Бест». Міністр економіки Білорусі Миколай Зайченко назвав турецьку компанію «Турксел» найбільш імовірним покупником «Бесту». Контрольний пакет «Белінвестбанку» одного з п'яти найбуйніших державних банків України про 3-4 місяці продадуть німецькому «Комерцбанку». 30 травня Менський городський суд розглядить касаційну скаргу удільника протесту предпринимальника Сергія Просюкевича, якого признали виноватим у збитті міліціянта і покарали 2,5 роками зняволення. Два білоруські видання – газета «Слонімська» і інтернет-газета «Єжедневник» – серед сьогоднішніх лауреатів премії німецького фонду «Цайт». Вручення премії відбулося 19 травня у ратуші городу Гамбургу. Тридцятого травня Менський городський суд розглядить касаційну скаргу удільника протесту предпринимальника Сергія Парсюкевича, якого признали виноватим у збитті міліціянта і покарали 2,5 роками зняволення, передає Олег Грузділович.
У Московском районном суде Менску поведомили, что разгляд скарги Сергея Пасюкевича на присуд у городском суде отбудется 30 травня. Скаргу разглядит коллегия Менского городского суда. Своей вины Вязень не признал, и он лечит, что его переследуют как одного из лидеров предпринимательского руху. Белорусские правоборонцы, так само Урад США, потребуют вызволения Сергея Пасюкевича, а так само Александра Казулина и Андрея Кима, яких и лечит политвязнями. Адвокатка политвязня Вера Стромковская заявила о свободе.
Надеемся, что касационной инстанции будет скасован присуд Московского районного суда, потому что, на наш погляд, нема обставин до того, как был притягнут до криминальной ответственности Парсюкевич. Шмат чего обскарживало с нами, и тому мы надеемся, что все-таки у касационной инстанции это все будет принято до уваги.
Тем часом от Сергея Парсюкевича Жодинского следственного изолятора пришел домой лист, у яким Вязин поведомляет, что умовы его на утримание стали горшими. Жонка предпринимальника Наталья Парсюкевич цитует лист мужа.
На проверке замначальника тюрьмы сказал.
На проверке наместник начальника тюрьмы сказал, что нас у камеры вельми шмат, 19 человек на 12 месяцев. И меня перевели у иншую камеру. Тут нас 17. Але покольки я пришел у лику опошних, то ложка у меня нема. Ночью доводится не спать. Прилегче можно только у день. Але нормально не поспишь. Радуя, перешкаджая, то обыход, то проверка. Я еще спробую ходить на прогулки, каб дыхать свежим поветром. А ночью сядишь у полутемры. Читать не могу. Чима писать листи так само. Чомусь і у доміно гулять забороняють. Електрики нема, гарбати не поп'єш, води у крані нема. Навіть у прибиральню стараємося ходити радій. Сяди і чекай, коли прийде раніця. Хочеш би відсюль куди-небудь з'їхати.
Скоріше би відсюда куди-небудь уїхати.
Як почувається Сергій Парсюкевич, у якого у турмі обвострилася хронічна астма? Домов Вязін написав, що підхопив ще й простуду. Але його незвороти до турмних медиків нічого не міняють, каже Наталя Парсюкевич.
Він пише, що заболів відношення медиків теж не з приятних. А просиш там, наприклад, щось, елементарні антибіотики від простуди, говорить, неділю несуть. Написав ще одне заявлення на госпіталізацію. Врач сказала, що не бачила його заявлення, хоча він писав.
Раніше ще у Менському слідчому ізоляторі доктори рекомендували Вязню операцію по видаленню поліпів. Однак, поводу туремних парадків, у республіканський шпиталь со слідчих ізоляторів на операцію не накеровують. Тому Сергій Просюкевич написав заяву, каб його худше перевели у колонію, хоч присуд односно його ще, як лічиться, не уступив у силу.
Розказував Олег Грузділович, як ви чули, Сергій Парсюкевич не має ложку у камери, йому не отримовується спати уночі, прилегче можна тільки у день. І наш кореспондент попросив прокоментувати цю ситуацію дежурного Жодинського слідчого ізолятора.
Це не ко мені вопроси, то вопроси к тим, хто к нам переводив в Володарську.
Это у вас сейчас временное
изобретение? Да, это временное явление.
Раньше у вас такого не было?
Нет, не было.
Это вот с ремонтом?
Да, извините, мне работать надо.
Это сказал дежурный Жодинского следчего изолятору. Вы на хвалях Радио Свобода.
Такого мощного взрушения, как подчас вандрования по этих поселищах, я не зведал за все свои без того не самое веселое подороже по глубинце. Вёсцы до застенки этой удруку обаяково называются неперспективными. Я б назвал их помирающими. Помирающими, кинутыми уладами да громадством, лишь себе и их жихары. Мое подорожжа у рамках радиоэкспедиции «Малая Радима. Великий Боль» по помирающих вёсках Ольжева, Малое Ольжево, Дымоховичи, что на Личине.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. А мы вяртаемся да тэмы прыватызацыі. Продаж замежным інвестарам банкаўскіх актываў, якія належаць беларускай дзяржаве, цяпер ідзе больш хуткімі тэмпамі, чым продаж прамысловых прадпрыемстваў. Чаму? Высвятляў Уладзімір Глот.
Контрольны пакет Белінвестбанку, аднаго з пяці найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяцы прададуць нямецкаму Commerzbank. Паводле старшыні праўлення Нацыянальнага банку Пятра Пракаповіча, да канца году плануецца прадаць і яшчэ адзін буйны банк – Белпрамбудбанк. Акрамя гэтага, у бліжэйшай будучыні не выключаны продаж 10-15% акцыяў найбуйнейшага ў краіне Беларусбанку і Белаграпрамбанку. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч у інтэрв'ю «Свабодзе» так тлумачыць працэс продажу беларускіх банкаў.
Чым больш у нас інвестыцій, чым будуць багацейшыя банкі, тым вырашаць праблемы крэдытавання, эканамічныя ўсе пытанні вырашаць.
Эканамічныя цяжкасці, якія перажывае цяпер Беларусь, і ёсць падстава для прыцягнення замежнага капіталу, упэўнены былы старшыня Нацбанку прафесар Богданкевіч.
Это вызвана той сітуацыяй, якая сложилась в экономике Беларуси. По дефициту торгового баланса и по росту внешней должности страны и по уровню инфляции. То есть такие вот важнейшие показатели говорят о серьезном болезни белорусской экономики.
Станислав Богданкевич лечит продаж банковских активов слушным. И он звертает увагу на то, что теперь доля замежного капиталу у белорусских банков складает 15-17%. У заходніх краінах гэты паказнік уже на агул не лічыць, кажа прафесар.
Там уже глобалізація повна, поэтому не так важно, чий капітал знаходиться в банковской сфері. А от если говорить о Прибалтике, о Польше, о Чехії, то выше половины банковского капитала принадлежат иностранному капиталу. Выше половины и даже доходит до 80%.
Кіраўнік аналітычнага центру Мізеса Ярослав Романчук акцентує увагу на тим, що білоруські банки хочуть, каб їхніми партнерами стали банки любых країнов, окрім Росії. Аналітик тлумачить гэта тим, що ще з минулого году російські банки почали експансію на білоруським фінансовому ринку. Тепер вони володують у той чи іншій ступені 7, а може вже навіть і 8 білоруськими банками. І тому у Мінську шукають альтернативу у вигляді банків Німеччини, Великої Британії, України, Казахстану, до інших країн, підкреслює господар Романчук.
Російська експансія є на ідеї для того, щоб ніким чином уравноважити гэта. Я думаю, що білоруський урад і Національний банк хотіли продати і запросити Україну не флагмана мирової банківської системи. І тому ми бачимо Commerzbank. І це, безумовно, добрі кроки.
Аналітик каже, що банківська інформація у значній ступені комерційна і достатково закрита. Однак некоторые приклады відомі. Так, російський ВТБ купив Славнафтобанк. Російський Внешэкономбанк набив Белзнешэкономбанк. Спадар Романчук лічить, що закритість інформації зв'язана із тим, як відбувається продаж банку.
Куларные домовленности с инвесторами без тендеру, без открытия конкурсу. Это все свидетельствует про то, что и усходний, и западный капитал, и идеи, он працует по правилам не рынковой, либеральной Европы, а по куларным домовленностям, якие, по схемам, которые працуют у России, у Украины. И это, безумовно, на мой взгляд, пораза инвесторов, которые прагматично, реально ставятся до того, что идет Украине, не зважаючи на стандарты, на некие вартости такой европейской моделі.
Чому ж, ведаючи про гэта, замежны капітал ідзе ў Беларусь? Станіслав Богданкевіч выказвае сваю думку.
Хто первый пойдет, тот будет иметь преимущество. Когда мы осознаем бесперспективность уклонения от реформ и от демократизации, а ведь это же произойдет. Само собой разумеется, поэтому они это понимают и готовы идти. Даже бушел в себе на каком-то этапе.
Гаварыў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч. На вашу думку, якое дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць? На такое пытанне сёння адказалі жыхары Магілёва.
Цементный завод ни в коем случае нельзя. И молокно нельзя. Тракторный завод, МАЗ. Все большое машиностроение. Мелкие, которые, это, конечно, то, что касалось бы, может быть, производства каких-нибудь там мелких там стройматериалов, мебели. Эти на здоровье пусть бы шли.
Крупные заводы, я считаю, что нужно поддержать их. Я считаю, что МАЗ ни в коем случае.
Во Франции железная дорога принадлежит государству, да? Ее тоже не нужно продавать. Она приносит прибыль, и это доход государству. МАЗ – прибыльное предприятие. Зачем его продавать? Надо продавать, которое в убытке.
В общем, я за честный бизнес. А потому что если у человека свое, значит свое.
Любое предприятие, которое при смене собственника перестанет приносить пользу государству и гражданам.
Оборона там, которая находится в ведении президента и так далее, ну, сохраняет безопасность страны. Значит, их продавать нельзя.
Энергетику, транспорт. В принципе, я думаю, что эти две отрасли не нужно отдавать.
Продавать можно все. В этой ситуации в нашей стране лучше продать тем каким-то компаниям иностранным, чем оно вот в таком состоянии, как сейчас у нас. Разрушается медленно, все идет ко дну, а так будут рабочие места.
Говорили люди на могилевских улицах. А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Сегодня я подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
Улады Беларуси вызначылі месца для будаўніцтва першай у краіне атамнай электрастанцыі каля вёскі Кукшынава гарадскага раёну Магілёўскай вобласці. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Только что почул, что некий дурень решает построить атомную электростанцию у Вёсцы Кукшинова. Это считай под самым носом у Белорусской сельскохозяйственной академии. По-другому, Вёсцы Кукшинова находится посеред добро обжитых местин. Лечу, коли и будовать атомную электростанцию, то лучшего места, чем у Шкловским и Дубровинским районах, не знайдешь.
У бюджеті Білорусі хоча й за що нема грошей для набуття заміжного реактора. Тому Лукашенко візьме реактор у Росії безплатно. Пообіцяє, як завжди, заплатить потім ці гроші мати незалежністю.
Гомельський гарвиканкам прийняв постанову, поводле якої представники політичних партій і громадських організацій до заяви на пікет або мітинг повинні прикласти домови з райотделом міліції, городською поліклінікою та комунальним підприємством. Виказування слухача.
Говорите с Ласси Минович. Я уверен, что здоровый на ум человек не сможет додуматься. Чтобы провести митинг, треба взять массу разрешений, начиная от уборщицы до милиции и так далее. Пора, шановная наша позиция, вам отказаться от глупых разрешений. Вы только должны сообщить свои мероприятия, когда будете проводить, указать место, день и приблизно час.
Як стати сябром БНФ чи Молодого фронту? Питається у смс-дописі слухач Олександр з Ушачу. Йому відказує намісник старшини партії БНФ Олексій Янукевич і один з лідерів Молодого фронту Дмитр Дашкевич.
Стати сябром партії БНФ вельми просто. Самий легкий варіант – це просто прийти на нашу сідібу у Мінську. Вулиця в Равошенні була, а тепер проспект Машерова 8. Взять раніше до 8 години вечора. Там можна заповнити анкету і чоловіка на посередині поки приймуть у партію БНФ.
Будь ласка, заходьте на нашу сторонку www.mfront.net. Там є контакти нашої організації, про які ви можете долучитися до діяльності Молодого фронту.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Коаліція опозиційних демократичних партій заявила про свой удел у выборах депутатов у Палату представников. Выказывание слухачов на эту тему.
Никогда выборов не было и не будет. Запомните, они перекрашиваются. Были большевики, стали коммунисты. Коммунисты стали партией власти, Белая Русь. И вот такой вот обман народа.
Пример, который был 2.5 года назад. За 10 дней открыт избирательный участок, и человек проголосовал, пошел досрочно. Инфаркт, он просто умер. А уже на день голосования он как будто проголосовал из могилы.
для граждан из оппозиции, которые желают быть депутатом парламента Республики Беларусь. Необходимо вам научиться разговаривать с любым гражданином и его понимать, несмотря на его взгляды, устранять свои недостатки и использовать свои преимущества.
Белорусам горш не будет, коли больше оппозиции в парламенте будет. Лебедько, Миренкевич, Крабец, не подошел бы депутатский венец. А им треба больше поднимать национальный дух, робить одному за двух. И мне сдается, коли это почнется, Беларусь не дурень, он сам разберется, кого выбирать.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Сёння ў Грузіі адбудуцца парламенцкія выбары. На 150 дэпутацкіх месцаў прэтэндуюць кандыдаты ад кіруючай партыі «Адзіны нацыянальны рух» і 11 апазіцыйных арганізацыяў. Апазіцыя прыгражыла ўраду масавымі дэманстрацыямі ў выпадку сфальшавання вынікаў выбараў. Выступаючы з тэлезваротам да народу, прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заклікаў да нацыянальнага адзінства і адзначыў, што Расія спрабуе скарыстаць у сваіх мэтах любыя паслявыбарчыя беспарадкі. Пасля першасных выбараў у штатах Кентакі і Орэгон сенатар Барак Абама спадзяецца ўмацаваць свае пазіцыі ў барацьбе за права быць намінаваным на пасаду прэзідэнта США ад дэмакратычнай партіі. Згодна з папярэднімі вынікамі выбараў, Барак Абама лідзіруе ў Арэгоне, а Гілары Клінтан ў Кентакі. Кітайскія ўлады афіцыйна пацвердзілі, што колькасць ахвяраў землятрусу ў правінцыі Сычуань дасягнула 40 тысяч чалавек. Мяркуецца, што пад заваламі яшчэ знаходзіцца каля 30 тысяч чалавек. Спецыялісты не выключаюць магчымасці чарговых падземных штуршкоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іран пагадзіўся прыняць аднаго з кіраўнікоў еўразвязу Хавьера Саляну для абмеркавання пытання ядзернай праграмы Тэгарану. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Ірану Манучар Матакі. Паводле ягоных слоў, дата візіту пакуль не ўзгодненая. Пасланец еўразвязу плануе прадставіць Ірану дадатковыя прапановы заходніх дзяржаваў у абмен на спыненне Іранам працаў над узбагачэннем урану. Прэзідэнт США Джордж Буш папрасіў у прэм'ера Іраку Нуры Аль-Малікі прабачэння за тое, што амерыканскі салдат страляў у Каран. Раней іракскае дзяржаўнае тэлебачанне апублікавала заяву амерыканскага камандавання, у якой таксама было выказанае шкадаванне з прычыны інцыдэнту. 11 траўня амерыканскі салдат у часе трэніроўкі ў стральбе страляў у Каран. Салдата адлічылі з войска і адправілі дадому. Паводле ізраільскай газеты «Маарыф», група навучэнцаў рэлігійнай габрэйскай школы сабрала ў жыхароў гораду і публічна спаліла ля сінагогі ў горадзе Ор-Яхуда сотні экземпляраў новага запавету Біблії. Намеснік мэра гораду Узі Агарон выказаў шкадаванне з прычыны спалення кліх, але патлумачыў інцыдэнт тым, што нядаўна ў горадзе актыўна дзейнічалі хрысціянскія місіянеры. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Канцэрн «Белнафтахім» плануе да канца году падаць ўраду прапановы па прыватызацыі прадпрыемстваў «Палімір» і «Нафтан». Гэтак заявіў 20 траўня намеснік старшыні канцэрну Міхаіл Асіпенка. Ён таксама сказаў, што шкода ад эканамічных санкцый США абсалютна нязначная. Падрабязнасці падае Алесь Дашынскі.
Міхаіл Асіпенка адмовіўся каментаваць заяву Міністэрства замежных справаў Беларусі пра тое, што санкцыі США накіраваныя супраць шэраговых беларускіх грамадзянаў і закранаюць інтарэсы працаўнікоў прадпрыемстваў, уключаных у абмежавальны спіс. Ён заявіў, што канцэрн не збіраецца абскарджваць санкцыі ў міжнародных інстанцыях.
Паскольку санкцыі сталі
применяться с 14 ноября прошлого года.
Покольки санкции почали применяться 14 листопада минулого года у той те иншей ступени относно предприемства концерна «Белнафтахим», была проведенная певная праца по переводе разликов на иншие виды валют. И опошние подеи относно расширения Министерства финансов США по наших трех предприемствах, на наш погляд, не зробят никакой шкоды. Продукция, якую выпускают эти предприемства, переориентованная на иншие рынки. Тому оценить шкоду не уявляется возможным, бо на мой погляд, она абсолютно незначная.
Поскольку, на мой взгляд, он совершенно незначительный.
На питання, ці варта було керівництво Білорусі доводити справу до дипломатичного скандалу, господар Осипенко відказав.
Мені не хотілося б коментувати питання введення санкцій. Наше діло – производити продукцію і її реалізовувати. И мы этим успешно занимаемся. А санкции – это вопросы Министерства иностранных дел, взаимоотношения между государствами на самом высшем уровне. А мы производственники. Производим и реализуем, несмотря ни на какие санкции.
По воле господара Степенки, предприемства концерну первоважно прошли процедуру раздержавления за выключением Беларускалию и Святогорского химволокна. Теперь разглядаются пропановы замежных инвесторов относно Полимиру, Нафтану, Могилевского химволокна да инших. Полимер и Нафтан пропонуются инвестору единым пакетом.
И уже как бы единым пакетом будем предлагать для последующих инвестирования. Я думаю, что до конца года мы внесем в правительство предложение по организации этого процесса.
Спадар Осипенко поведомил, что относно Гомельского химзаводу ведется праца с российским Еврохимом. Напроконце травня чекается визит Дмитрия Стрежнева, запрошенного вице-премьером Сямашком. Наместник директора Российского института Украин СНД Владимир Жары Рыхин меркуе, что уведенные санкции невыгодные ни России, ни США, ни Беларуси. Относно того, что российский бок протягивая субсидиевать режиму Беларуси, не глядя на политзняволенных и порушение права у человека, он сказал.
Россия имеет экономические отношения с Беларусью.
Россия мае экономичные стосунки с Беларусью. Многие речи, которые отбываются у Беларуси, и у России не подобаются шмат кому. Але это не означает, что треба с допомогой экономичного уздеяния на кошелек шарагового громадянина спробовать изменить деяния зусім нешараговых громадянов, на чей кошелек эти санкции нияк не повлияют.
Эти санкции никак не повлияют.
Говорил наместник директора Российского института Украин СНД Владимир Жарыхин. Беларусь надеется отримать не менее за 500 миллионов долларов от продажи оператора мобильной связи «Бест». Отказываясь на питание журналистов у Киеве, министр экономики Беларуси Миколай Зайченко назвал турецкую компанию «Турксел» наибольш имоверным покупником «Бесту». А вчора Александр Лукашенко провел перемовы с керовником холдингу «Базовый элемент» и компанией «Русские машины» Олегом Дерипаском. Российский олигарх пропонуя створить на базе русских машин и Менского автозаводу машинобудовничий холдинг. Ці будет МАЗ продадены российцам, и ці можно назвать открытой и рынковой ту форму приватизации, якую обрала белорусская улада. Этим темам сегодня будет присвящена экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Што, дзе, калі, як?».
На питанні «Чаму?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих падзеяў, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навукоўцы и политики, грамадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І прикладно праз 15 хвилин на наших хвалях экономист Александр Чубрик и политолог Александр Класковский обмерковывают питання приватизации. Вы на хвалях Радио Свобода. Былые пациенты из сухотного шпиталя, які знаходяцца ў мястэчку Багушэўск на Віцебшчыне, звернулися до ўладаў с протестом у сувязі с кепскімі умовамі утрымання ў гэтай лячэбнай установе.
Наталья и Валер Дробышевские, ободва инвалиды другой группы, штогод проходят курсы лечения у Багушевском шпитале для сухотников. И они твердят, что умовы там год от года погоршаются. Пациенты скардятся на отсутность горячей воды, неякостное харчевание и антисанитарию у переполненных палатах. Замест 340 хворых, как предугледжено отделом охоты здоровья, тут находится около 500 человек. Поводле Наталі Дробышевской, праз некалькі дзён каля 100 хворых меркавалі распачаць галадоўку пратэсту. Аднак пасля таго, як учора іх сямейную пару арганізатараў тэрмінова выпісалі са шпіталя, людзі баяцца адкрыта адстойваць свае інтарэсы.
В основном больные возмущались второго, с третьего и четвертого отделения. Шестое отделение, там принудительное лечение проходят больные. Это бы отделение поддержало бы нас полностью.
Кажа Наталья Дробышевская. Наталья Дробышевская не пэўная, что голодовка отбудется, однако яны с мужем вырашили змагаться за правы хворых іншим шляхам. Написать заяву про порушение у прокуратуру и санитарные службы. У Аршанской городской прокуратуры отмовились принять ихную скаргу, спаславшись на то, что город Богушевск находится в Сенинском районе, а не в Аршанском. Дробышевские жлищат такое решение неправильным. Бусами они – жихары Ворши. Праспошту яны накировали скарги у прокуратуру Ворши и Сенна, а так само у Витебске областные отделы аховы здоровья. Павел Гребель, загадчик організаційно-методичного кабінета Вітебського обласного супрацьсуходного диспансера, лічить скарги пацієнтів Богушевського шпиталя безпідставними.
Я не знаю, чим вони недовольні. Ну, больниця немножко з перегрузкою працює, ну, це звичайне для нас явление. Понимаете, тут же много чего зависит и от финансирования, к сожалению, так не сильно мы богаты. Еженедельно наша администрация выезжает туда. Но вы же понимаете, когда сказали, обращайтесь, горячие линии, желающих позвонить сейчас очень много. Доступность, бесплатность, все это, знаете, немножко развращает.
Каже спадар Гребель. У студні 2008 года Наталя Дробышевская знаходилася у сухотном шпитале у Новоельні Дятловского району и брала удел у гладовцы тамтейших пациентов с потребованием належных умов утримання. Яна каже, что у Богушевску умовы непраунально горшие. Ейный муж Валер Дробышевский знял на видео интерьеры палат и место агульного корыстания, а так само за сгоды хворых зарабил несколько фотоздымков. Усё это Дробышевский так само меркует заслать у прокуратуру дисинстанцию, как подтвердить свои слова. Наталя так само рассказала, что головный лекар Богушевского шпиталя, Наталя Лесная, назвала ее оппозиционеркой. Только за то, что она рассказала о проблемах журналистам, а соседям по палате пропоновала почитать газету «Товарищ».
Я нагадаю, што гэта не першы пратэст у установах для сухотнікаў. Сёлета у студзені пацыенты ў шпіталі ў Новаельні ладзілі галадоўку, і больш падрабязна пра гэта можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
І ў сераду а 14 гадзіне па вялімянскага часу на ваше пытанне адкажа дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Гэта прымеркавана да таго, што 20 траўня 1954 году ў эфір выйшла першая перадача «Радыё вызвалення», цяпер «Радыё «Свабода». Задавайце свае пытанні ўжо цяпер. Адрас свабода.орг. Сёння на Віцебшчыне ў райцэнтры Вушачы затрымалі моладзевых актывістаў Кацярыну Салаўёву і Алеся Круткіна. Іх аштрафавалі кожнага на 1 050 000 рублёў. Іх прызналі вінаватым у распаўсюдзе незарэгістраванай друкаванай прадукцыі налепак са словамі «Еўрапейская Беларусь» і «Полацак – горад наш». Дарэчы, пратаколы на Кацярыну Салаўёву і Алеся Круткіна складалі не міліцыянты, а загадчыца ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Вольга Карчэўская, якую адмыслова дзеля гэтага выклікалі з выканкаму ў райаддзел міліцыі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Ад 15 траўня ў Беларусі дзейнічаюць новыя мытныя правілы ўвозу тавараў. Яны прадугледжваюць, што жыхары Беларусі, якія вяртаюцца з-за мяжы часцей якраз на тыдзень, могуць увесці толькі адну адзінку наймення тавару. За мінулы тыдзень як змянілася праца дробных прадпрымальнікаў, якія возяць тавары з Украіны, а таксама як змяніліся пакупкі звычайных грамадзян Беларусі, якія наведваюць суседнюю краіну. Пра гэта рэпартаж з Гомеля.
Узмацнение контролю за перемещением товаров для особистого житку про смытную вяжу Беларуси особливо устревожило дробных бизнесовцев, якія набывали товар у Польши и в Украине, расповедая гомельская предпринимательница спадарня Светлана.
Нам это не подходит. Я два раза в Чернигов езжу за товаром, за продуктами. И иногда для себя покупаю. По единицу. У меня трое детей. Трое. Ботинки, жакет, рубашка, майка, трусы, какие-то тапки купить. Ну, что-то необходимое, прокладки. Я провести не могу.
Легким жаночим оденем гандлюе на рынку областного центру и молодая предпринимальница, якая называлась Тамарой. Ее бизнес так само был связан с Украиной.
Это конец бизнеса, потому что нельзя ж ничего провести вообще. То есть, если возили раньше упаковками, сейчас только по одной единице. А как работать вообще невозможно. Размеров нет. Потихонечку предприниматели умирают.
Обмежевание на ввоз товаров тычется не только дробных гандляров, которые имеют посвящение предпринимальников, а и физических особ. Господар Павел з Речиці возить белорусских громадян в украинский город Хмельницкий, где они набывают тоннейшее одение и обуток. Черговую группу граждан Павел возил в Украину у минулые выходные.
Я чемоков не вожу, у меня просто есть люди, которые для себя покупают, но никак для продажи. Вот ехали, никаких вопросов не возникало. Они обыкновенные простые люди, как вы и я. Поехали просто себе одеться, обуться на лето, на сезон.
Начальник смены Мазырской мытни, праз якую кировались в украинский город Хмельницкий, жыхары Речицы Олег Гаркунов сцвярджае, что на ихных пераходах пильный контроль за провозом товаров усталяваны с минулой осени. После того, как указом номер 503 было затверждено положение про перемещение праз мытную межу товаров для особистого корыстания. Теперешние методичные рекомендации Державного мытного комитета только подтверждают то, что на практике мазырские мытники робили уже несколько месяцев.
До выхода нормативного акта Государственного таможенного комитета администрацией таможни уже предпринимались меры по выявлению граждан, которые, прикрываясь льготными нормами провоза товаров, перевозили под видом для собственного потребления. Тем не менее, реализовывалось это все на рынках Мозыря и Мозырского района. Челноки, как бы они давно наши переходы уже обходят стороной. Как нас называют на блатном жаргоне «красная таможня», потому что у нас все в рамках закона очень скрупулезно.
Сказал нашему радио представник Мазырской мытни господар Гаркунов.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Концерн «Белнафтахім» планує до конца года подать у Раду пропановы по приватизации предприятия «Полімір» и «Нафтан». Беларусь сподівається отримати не менее за 500 мільйонів доларів від продажу оператора мобільної сувязі «Бест». Міністр економіки Білорусі Миколай Зайченко назвав турецьку компанію «Турксел» найбільш імовірним покупником «Бесту». Контрольний пакет «Белінвестбанку» одного з п'яти найбуйніших державних банків України про 3-4 місяці продадуть німецькому «Комерцбанку». 30 травня Менский городский суд разглядит касационную скаргу удельника протесту предпринимальников Сергея Парсюкевича, якого признали виноватым у збитті милицианта и покарали 2,5 годами зняволення. Два белорусские выдания «Газета Слонимская» и интернет-газета «Ежедневник» сярод сёлетних лауреатов премии немецкого фонду «Цайт». Вручение премии отбылося 19 травня у ратуши городу Гамбургу. Завтра в Грузии отбудутся позачерговые парламентские выборы. Своих кандидатов выставили 12 партий и блоков. Рассказывает Ян Максимюк.
Это другие позачерговые выборы в Грузии сёлета. После массовых протестов оппозиции в листопаде минулого года президент Михаил Саакашвили с властной инициативы скоротил свой президентский термин и призначил президентские выборы на 5 студеня 2008 года. В той самый день в адмысловом референдуме грузины проголосовали за проведение позачерговых парламентских выборов 21 травня 2008 года. Поводле оценки экспертов и опытания громадской думки, у новом грузинском парламенте повинна знайтися объединенный национальный рух президента Саакашвили и объединенная коалиция 9 оппозиционных партий. 5-процентный выборчий порог могут так само переодолеть еще 2 оппозиционные силы – Республиканская партия и новостворенный христианско-демократичный рух – які виступають на виборах самостійно. Назиральники грузинської політичної сцени схиляються до думки, що завтрашні вибори, як і попередні президентські, будуть ще одним плебісцитом популярності президента Саакашвілі, і що винік цього плебісциту тяжко спрогнозувати. Поводле Сванте Корнела з університету Джона Гопкінса в США, перешкодою для стабілізації ситуації в Грузії з'являється висока поляризованість політичних позицій і персоналізованість тамошньої політики.
Що Грузинская політика вельми поляризованная. Яна сконцентрованная на особах. Поміж політичними акторами нема довіру, нема охвоти до діалогу. А участки оппозиции все еще назирается схильность до выводу людей на улицу замест перемову с оппонентами.
Об'єднана опозиція домагається сиходу Саакашвілі з посади президента. Коли їй удасться виграти вибори, вельми правдоподобно, що питання відставки Саакашвілі повстане як одно з найзвайстрейших у новому парламенті. А що буде, коли вибори виграє президентський національний рух і, як предказують некоторі опитання, з великим відривом від суперників? Гія Тартладзе, один з лідерів об'єднаної опозиції, дав зрозуміти Радіо Свобода, що в гэткім випадку супрацьстояння в країні буде протягуватися.
Коли выборы будут сумленные, мы готовы супрацовничать и домовляться с каждым. Але только тогда, когда выборы не будут сфальсификованы. А когда влада нахабно сфальсификует выборы и возьмет велизную большинство в парламенте, это будет иметь серьезные наступства. У таким разе не будет вовле никакого супрацовничества.
Говорил Гия Тартладзе, один из лидеров объединенной оппозиции Грузии.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гость «Ночной свободы» – доктор экономичных наук Борис Жаліба и тема размовы «Продаж белорусских предприемств замежным инвесторам». Так само про заборону у Полоцку концерту гурту «Всяслав Чародей» и шмат про что иншее от 22 годины у эфира «Свободы». А зараз на чарзе форум «Свободы». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Тема сённяшняга дня – гэта актывізацыя продажу дзяржаўнай уласнасці. На нашым сайце падрабязныя паведамленні аб плянах продажу канцэрнаў «Белнафтахім» і прадпрыемства «Полімір», аб магчымым зацікаўленні расійскага алігарха Дэрыпаскі менскім аўтамабільным заводам. Лысевіч Міхаіл з Ліды.
І сапраўды, паляцелі коні продажу недатыкальнай беларускай эканомікі. Ці пачнём жыць лепш? Питання і ще раз питання.
Ми чекаємо ваших відгуків на тему приватизації заміжниками білоруських підприємств і компаній. Ну, а зараз я познайомлю з опошніми реакціями на дві теми, які найбільш закранули читачів сайту «Свобода.орг». Це побудова атомної електростанції і рішення об'єднаних демократичних сил удільничать у виборах у Палату представників. Перша білоруська АЕС може бути побудована у городському районі, у вісці Кукшинова. Про це повідомив старшиня Президиуму Академії наук Михайло Міснікович. Розглядалися розныя варыянты, але гэты прагучаў апошнім. Канчаткова пытанне не вырашана, будзе прымацца на самым высокім узроўні. Кастусь.
Цікава, ці будуць пратэсты з боку братоў расейцаў, якія жывуць побач з Кухшынаўскай пляцоўкай?
Стала удзельнік нашых форумаў БР піша.
У мяне такое ўражанне, што тыя, хто пратэстуюць супраць АЭС, дзейнічаюць паводле прынцыпа баба-яга супраць. Ніякіх канкрэтных довадаў супраць яны не прыводзяць, апрача таго, як эксплуатуюць і заахвочваюць радыёфобію насельніцтва. Калі кажуць, што калі на ЧАЭС была аварія, дык будаваць новае не трэба.
БР адзначае, што ўжо даўно ў пабудовах АЭС выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі, нагадвае пра кантроль МАГАТЭ і прыгадвае прыклад замежных краін. А Раманаў Мікалай з Антверпена піша.
У Бельгіі працуе 6 АЭС, але іх будавалі ні расійцы, ні па іх тэхналогіі.
Рэпліка на пытанне экспертаў. Ці узмоцніць АЭС энергабяспеку Беларусі? Нехта пад імем АГА пакінуў запіс.
Узмоцніць. Залежнасць ад Расіі.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі пасланне, з якім кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад апазіцыі пойдуць на парламенцкія выбары. Галоўнай тэзай гэтага дакументу стала патрабаванне кантролю над уладай. Рэпліка Вялеса.
І зноў псеўдаапазіцыянеры збіраюцца ісці на псеўдавыбары для легітымізацыі ўсім вядомых вынікаў. Няўжо народ іх падтрымлівае? Ганьба.
Салодкі Юры, горад Менск.
Дзеянні лябецькі, калякі на вячоркі, ізаляцыя апазіцыі ад народа.
Гэта былі меркаванні наведнікаў нашага сайту. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Эканаміст Александр Чубрык і палітолог Александр Класкоўскі абмяркоўваюць прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Першые 10-12 годов своего президентства Александр Лукашенко усиляк ганил саму идею приватизации, нават нередко выкарыстовывал ее как зброю супраць своих политичных оппонентов. Мовляв, они потребуют приватизацию, а вот я не дозволяю. Але выглядая, что апошние месяцы распродаж белорусского фамильного сребра почался некими, фантастично шпаркими темпами, принамсі по ранейших белорусских мерках. Чому это отбывается? Неужо настолько притиснула экономичная ситуация, ти поменялась свядомость белорусского керавництва, стала больше рынковой? Александр Класковский, коли мы узгадаем некоторые основные вехи ставления белорусской влады до приватизации, якая эволюция этого ставления и чому зараз белорусское керавництво кинулось в приватизацию?
Пачыналася гэтая вось прэзідэнцкая эра пад лёзунгам «Не дамо распрадаць краіну», доўга гучаў гэты рэфрэн, а зараз ужо неўзброеным вокам бачна, што, так бы мовіць, працэс пайшоў, і зараз у кабінет першай асобы, калі не чарга, то адзін за другім зазіраюць алігархі. Чаму так? Па-першае, не такая бліскучая эканамічная сітуацыя, хапаць крэдыты, это ж потым трэба аддаваць, таму патрэбныя інвестыцыі трэба приватизовать, акционовать и продавать по крысе гэтыя кавалки фамильного сребра. И по-другое, ведаете, сапраўды есть эволюция свядомости у кіроўнай клясы. Так бы мовить, бачно уже им, что социалистичная модель не працуя, что треба запускать іншие механизмы, и разом с тем хочется не стратить уладу, а, так бы мовить, конвертовать яе во власть. Вось гэтым и тлумачатся процессы адпаведныя.
Давайте вспомним той момент после выборов президентских 2001 года, калі таксама напередні выбору Александр Лукашенко шмат казаў пра прыватызацыю, даваў нават канкрэтныя абяцанні. Чым тады это ўсё скончылася?
Вы вось нагадалі, неўзабаве пасля тых выбараў, наколькі я ведаю, той самы Дзерипаска прыязджаў у Менск, але тады нібыта не сышліся ў цане. А ўвогуле маскоўскія крыніцы каментавалі так, што перад выбарамі гучалі вялікія абяцанні, а потым беларускі бок зрабіў тое, што ў пэўных колах называюць кідалавым. У всякім разе, скажам так, не паразумеліся тады. Так што стасункі беларускае кіраўніцтва з замежнымі алігархамі, гэта такая няпростая і драматычная гісторыя, і цяперашні візіт Дзерипаскі зусім не азначае, што уже тут справа у капелюшей.
Александр Чубрик, ваш отказ на питание, чому белорусское керавництво зараз почало займаться приватизацией, накольки гэты глибокий процесс, накольки гэта всерьез надолго?
Треба тут размежовывать ту приватизацию, якая отбывалась у минулым 2007 годе, и то, что отбывается зараз. Речь у тым, что в минулым годе приватизация была змушаная, тому что у Украине браковало грошей, особливо на початку году, каб подтримать белорусский рубель. У этом годе валюты хапая, тому что вельми хутка дорожее нафта и нафтопродукты. А мы, как ведомо, набываем нафту в России по вельми низких у поравнании с рынковыми ценах. Таким чином отрымливается, что у этом годе сдавалась приватизация ти не потребная на вогул, ти не особливо потребная. А лишь коли поглядеть в среднетерминовую такую перспективу, тады видовочно, что Беларусь зараз зрабілася залежнай ад Расіі настолькі, наколькі яна не была залежнай ад Расіі, напрыклад, у тым самым 2001 годзе ці нават пазней. Тады не было такой вялізнай разбежкі паміж цаной на газ для Беларусі і сусветнай цаной на газ. Гэта гледзячы, Расія мае даволі такі істотны ўплыў на Беларусь, то бок яна можа просто ў 2011 годзе запатрабаваць усталяванне для Беларусі рынкавых коштаў на газ, як гэта запісана ў пагадненні. І такім чынам атрымліваецца, что владам треба шмат чего робить уже зараз, каб позднее, на передадні президентских выборов, якія будуть идти наприкінці 2010-го, идти на початку 2011-го году, здолеть просто профінансувати електоральну підтримку.
Спадар Шубрик, ось ви кажете, що зараз Білорусь економічно більш залежна від Росії, ніж раніше. Чому тоді білоруське керівництво не думає про те, кому віддавати такі знакові кавалки білоруської власності? Тим самим МАЗом. Чи не дало б стратегічне співпрацьовництво, наприклад, з західними компаніями, там, з німецьким МАНом, більшу технічну підрихтованість для МАЗу? Ну і в тим ліку, чи білоруське керівництво розуміє, що зараз продавати нешто російцям, це ще більш подати в цю саму залежність?
Чому? Гэтым таксама таксама, ведаеце, існуе залежнасць, таму што расійскі рынак гэта той рынак, на які мы прадаем нашыя мазы. Гэта галоўны рынак, асноўны рынак для нашых мазаў. То бок у Еўропу мы амаль гэтых машынаў не прадаем. Калі б мы сюды ўпусцілі заходняга інвестару, то ну ведаеце, што ад расейцаў можна чакаць таго, што яны пачнуць уводзіць супраць нас нейкія мыты там і гэтак далей, не пушаць нашыя машыны на свой рынак. Перад намі паўстае такое пытанне: ці прадаць маз расейцам, ці страціць цягам наступных 10-15 год расійскі рынак. Гэта як з нашымі нафтаперапрацоўчымі заводамі.
Наколькі это важна, хто прыходзіць у Беларусь і якія інтарэсы інвестар за сабой мае? Кажуць, што прыватызацыя павінна быць рыначнай, калі нейкі свабодны тендер, калі прадаваць таму, хто больш дасць. З іншого боку, у любой краіне дзяржава, здаецца, за гэтым працэсам сочыць і пэўным сэнсі яго рэгулюе, ці не так?
І так, і не так. Вось летась, як казаў спадар Чубрык, была змушаная прыватызацыя, сёлета ўжо не змушаная, аднак, як мы бачым, схема адна і тая, то бок праз кабінет першай асобы. Не тендеры, не конкурсы, а дамовы па панятках. З гэта гледзішча, па-першае, замежны цывілізаваны інвестар, ён хоча празрыстых правілаў гульні, натуральна, каб не нейкая высокая асоба давала гаранты, якія сёння можна даць заўтра забраць, а каб проста працаваў механізм. Гэта механізму ў Беларусі няма. І, па-першае, гэта адпуджвае некаторых інвестараў, а па-другое, калі ідуць, то, скажам так, меней пераборлівыя. І ў гэтым сэнсе, я думаю, рэч не столькі ў тым, што вось маз гэта прадукцыя для расійскага рынку. Для мяне было паказальна, калі аднойчы беларускі афіцыйны кіраўнік наконт будаўніцтва АЭС разважаў з амбасадаркай французскай была сустрэча, і вось прагучала прыкладна так, што можа ў іх там рэактары лепшыя, але ж яны нам накідаюць яшчэ і нейкія правы чалавека, там свабоду слова. Вось гэты ментальны чыннік, я думаю, ён мае вельмі вялікі значэнне. Ёсць такая фобія, што трапім вось да гэтых праклятых буржуінаў у палон, і потым усё з вантробамі яны з'ядуць. Ну а расійскія алігархі, яны самі ў значнай ступені гуляюць па панятках, і тут лягчэй знайсці, так бы мовіць, агульную мову. Але рызыкі для того самага Дзерипаскі зараз ужо на перабой расійскія эксперты ў сённяшнім друку маскоўскім каментуюць, кажуць, што гэта рызыкоўны крок, таму што сапраўды беларускае кіраўніцтва, як той вось гаспадар слова, што сёння дасць, а заўтра можа і забраць.
Пытанні прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў абмяркоўвалі эканаміст Аляксандр Чубрык, палітолаг Аляксандр Класкоўскі і вядучы нашага радыё Віталь Цыганкоў.